nga Uganda ekyefumiitiriza ku mbeera y'obulwadde bwa Mukenenya. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'emukulu Dr. Steven Mulindwa mwennyamivu olw'omuwendo gw'abavubuka beeyongedde okwettanira ebinyumu era bagambye nti be basinze okutambuza n'okuwungisa ekirwadde kino ekya Mukenenya.
Kyetwetegereza mu mukono muno tulaba ng'abaana myaka 18 mpaka ku 35 akawuka kali mu kubegirisizaamu nnyo. Mukono ky'ekibuga ekimu ku bibuga mu Uganda ekikaba nnamba emu n'aba nnamba bbiri okuba ne factories nga kati tubaliriza factories kwa mukaaga ziri mu district yenu. Kati tufunye abantu bangi abava mu bitundu eby'enjawulo kujja wano okutweyungako. Kati olwabeera abantu abangi ennyo bwe batyo nga tubabudde mu bitundu bya njawulo n'enkulaakulana ey'amaanyi eri mukono olabanga abantu baba bangi n'endwadde bwe zityo mba temukoze ennyo nazo zisobola okukola ki.
Ono era alaze n'okutya olw'omuwendo gw'abamaama beeyongedde okutambuza obulwadde buno olw'okwettaniranga amalwaliro g'abamulerwa ne batagenda mu malwaliro ga gavumenti ekitadde obulamu bw'abaana baabwe be bazaala mu matigga okukwatibwa ekimbe oba obulwadde buno bwa Mukenenya.
Bareke kuzaalira mu bamulerwa tugenze okyetegereza mukono abakyala abalwadde nga balina embuto 99 ku 10 bazaala abaana nga balamu nga tebalina kawuka ka Mukenenya. Naye kyenjagala okubiriza abantu tuleke kwesuulirayo gwa nagamba tugezeeko nnyo nga bwe kisoboka